Inkesta soziolinguistikoaren emoitza nagusiak ezagutu genduzan atzo, eta guk gaur, izen handiko aditu bat ekarri gure izan dugu gurera.
Jon Sarasuagaz berba egiteko tartea hartzea pentsatu dugu. Besteak beste, gaur egun Jonek Euskaltzaindiak udagoienean Euskararen gogo eta gunea izenagaz abian ipini dauan ekimena koordinetan dau. Egunon, Jon?
Bai, egunon.
Euskal Autonomia Erkidegoan 16 urtetik gorako gazten 164.5% Euskalduna da. Euskaldunen kopurua azken 30 urteetan 12 puntu hasi da. Edota 261.000 istun irabazi dauz Euskarak azken 30 urteotan. Horrek atzoko 7. inkesta soziolinguistikoaren datuetatik ataratako titular batzuk. Zuk koordinetan dozun Euskararen gogoetagunearen helburuetako bat jasota dagoana irakurriz, Euskararen etorkizun ikuspegia landu eta arnaz luzeko estrategiak eta adostasunak marraztea da. Zuek zelan baloretan dozuez azken inkesta soziolinguistiko honen datuetako batzuk?
Ba, ondo, tira, nik uste Euskararen biziberritzearen norabide honetan baditugula kezkatuta egoteko datu eta motibuak, eta baditugula baita ere pozik egoteko datu eta alderdian, ez? Eta orduan, ba, bueno, onak direne gauzekin, ba, nik uste pozik eta harro egoteko moduan gaudela, eza, iztun komunitate moduan, eta bueno, ba inkesta honek erakusten ditu erakusten du ba jakina ba euskararen biziberritze prozesuan gauza asko ondo ere egin ditugula, eta horietako bat dela ba bueno ba ezagutzaren gorakada, ez da, eta datu hauek bereziki hori da erakusten digutena, ez da, bereziki bueno belaunaldi gazteetan nola bueno ba euskararen ezagutzak azkuntza bat izan duen eta izaten ari duen, ez da.
Hizkuntza batek bizirik irauteko besteak beste barritzen, egokitzen jakin behar dau, euskararen biziberritzean jauzi kualitatibo bat emoteko urrats berriak behar duguz baina?
Bai, hori da, eza, ez bakarrik euskararen gogoetagunetik, baizik eta, bueno, nik uste hori dela azken jaurte batzuetan, urtea baino gehiago diren eretan, bai, ez da, behar bada azken hamarkadan behintzat, hainbat eta hainbat bueno, soziolinguistak eta nolabait euskararen aztertzaile esaten dutena, ezta, edo oro har arlo honetan esaten ari garena hainbat eta hainbat eragile, ez, eta da bueno, euskararen biziberritzeak ba nolabait bueno, aspalditik dator, ez da, aspalditik eta mendetatik datorren katea da, ezta, euskararen eragiletza. Baina bereziki azken 60 urteotan izan du horrelako bueno esnaldi bat eta lako iratzarraldi bat, eta bueno iratzarraldi horrek ba frutu bikainak eman ditu, ezta, mundu mailan bueno ba gutxi duen bezalako biziberritzea adibidea gara, baina bestetik ba baditugu ba kezkatuta egoteko arrazoiak ere hainbat eta hainbat arlotan, ezta, eta bueno, jauzi, hainbat jauzi emateko beharrean gara, eta nolait aro euskal gintzaren aro berri bat hasi beharrean, ez da, akordio sakonago batzuk lortuz, ez da, batek ez du besteak entzen, ez da, honitezke arlo interesgarriak, eta dibide, ba, ezagutza arloan, ba, baikoragoaz, baina beste gauza askotan, ba, benetan, bon, erreakzio baten beharrean gaude, ez da.
Atzoko inkestatik, Jon, zeintzuk arrazoik kezkatzen zaitue, zeintzuk datuk emoten dutzue zer pentsaua?
Bueno, batetik ikusi behar da, inkesta soziolinguistikoa da, bueno, euskararen osasuna neurtzeko dugun tresnetako bat, ez da bakarra, ez da, beste bat da kale neurketa, beste bat da gazteek edo aurreta gazteek eskolan egiten duten erabileraren neurketa, eta abar, ez da. Orduan, guzti horiek osotasunean hartu behar dira nolagoa zen ikusteko. Zaka, inkestak nolabait aitortuak dira, ez da, jendeak bere buruaz esaten duena neurtzen du. Ez benetan gero kalean egiten duena, ez da. Orduan, bueno, hor garbi dago ezagutzaren gorakada eta erabileraren gorakada, ba ez doazela batera, eta ez hain beste jendeak ez duelako erabili nahi, ez da hor, duela gutxi tesi doktoral bikain bat aurkeztu du Iñaki Iurra Basok, eta hor agertzen du zergatik, ez da, euskararen euskaldunok oro har, bueno, ba, leialtasun handi xamarra izan arren, ba, euskararen erabilerarekin, zergatik gertatzen diren erabileran dauden ezintasun horiek, ez da. Orduan, bueno, hor daude ez da kezkatzeko motibo nagusienak. Gero beste gauza asko interesgarriak dira, eta bereziki, bueno, ez da, atxikimenduarenak ere bai, ez da, orduan, euskararen aldeko jarrera, bueno, nagusitasun handiz agertzen dela, ez da, gure gizarte honetan.
Beste datu bat behitsi dago inkestak, euskaldunen erdiak baino gehiago eremu erdeldunetan bizi dirala Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Bai, hori da, ez da, bueno, azkenean, momentuz ari gara, euskalduntzea sustatzen, bueno, hezkuntza sistematik, eta orduan, hezkuntza sistemak euskaldun aur eta gazteak sortzen ditu, baina eremu erdaldunetan, hau da, gero, nolabait, erabilera hori euskaraz egiteko zailtasun ikaragarriak dauden guneetan, ez da. Ez da, azkenean, gauza bada euskaraz jakitea, eta beste gauza bada, erdaraz euskaraz baino asko hobeto dakizula eta asko hobeto espresatzen zarela eta zure ingurune gehienean ba erdaraz dela nagusi. Orduan, gara, euskaraz jakitea datu bat da, eta importantea da, baina hizkuntzak osasuna izateko hori baino askoz faktore gehiago behar ditu, eta. Eta orduan, bueno, alde batetik esan dezagun ezagutzaren gorakada pozgarria dela, baina bestetik, bueno, ba, euskararen erabilera globala, ez da un kale erabilera globala, ba, askoz txikiagoa da, eta gainera askoz txikiagoa izan behar du, nola baita esan da, dituen baldintzen gati, ez da. Orduan, bueno, askoz, esan ezagun, bat egiten dudala, ez da, ba, atzo, ba, bueno, ginen zupiriak, eta, bueno, hori aurkeztu zutenek, adierazi zuten, bueno, aldarte positiboarekin, nik uste gure komunitateari ere, bueno, ba, mezu onak, bueno, ematea ez dela txarra, ez da, behar dugula, egin dugun guztiarekin pozik eta harro egotea, baino, bueno, ba, gero, ba, beste datu batzuk eta zehatzago irakurri ezkero, ba, bai, ikusten ari garela, ez da, ba, bon, erreakzio bat behar dugula, politika asko sustatu eta aldatu behar ditugula aurrera egiteko.
Jon, amaitzeko, jarrerei buruz begiten nau berba, atzoko inkesta horrek, eta datu batek arretea deitu deuzku, euneko 64 batek administrazioan lan egiteko euskera jakitea ezinbestekoa dala uste dauelako, eta kontua da, ebazpen judizial asko kaskenaldion kontrakoa asaltzen dabela. Honetaz egogo eta egiten dozu?
Bueno, garbi dago, gure Euskal Herriak ez daukala, bueno, estatu propio bat, edo esan dezagun, Euskal Herriak ez daukala, hizkuntza politika bere gain eta propio bat egiteko, ba, eskumenik ez da, beste gainera, bueno, lurralde zatikatu bat garelako, eta barra, zortuan, hor, bada, badira muga batzuk, gugandik arago doazenak, eta azken aldian gainera, badildi, bazemaite, bueno, epailek badutela, bueno, asmo, bueno, berezi bat arlo horretan, ez. Bueno, nik uste Euskal Gizartean gehiengoak babesten duela nola betesa gizarte elebidun bat erantz jo behar dula, eta gizarte elebidun bat dela joteko, bueno, ba, bizkuntzei eman behar zaizkiela, bai administrazioan eta bai beste hainbat lekutan bueno, eskumen beretsua, ez. Orduan, nik uste jarrera aldetik, ba, gure gizartean badugula oinarria, ez? Egiten ari garena baino gehiago egiteko, eta bestetik ba, kontuan hartu behar ditugula baita ere, ba, euneko kopuru hortan ez daudenak, ez? Eta, bueno, poliki-poliki arrazoi bide berriak erabili behar ditugula gizartean eta konsensuatu behar ditugula gure gizartean, ba, 60 urteko ibilbide honetan, ba, aurrera egiteko, ez da beste 30 urtetan.
Jon Sarasua, eskerrik asko gaur lehenengo irakurketa hau egiten laguntzeagaren 7. inkesta soziolinguistikoaren datuak interpretetan. Eskerrik asko eta egun on auki.
Eskarrik asko zuei.